საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ხომ სვეთ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი მკვლევარი. გიორგი, გამარჯობა.
მადლობა,
რომ მოხვედ ჩვენთან. ჩვენ ვილაპარაკებთ ისევ და ისევ საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი შესატანი ცვლილებების შესახებ.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40-9:42-9:42 ჩვენი ტელეფონებია FM 102.4 ჩვენი სიხშირე radio1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართია. ინტერნეტ მისამართზე პიკის საათს უყურებთ კიდეც FM 104.4-ზე, მას მხოლოდ უსმენთ. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:40-9:42-2:40-9:42. მერტი დასმენელია მოწამე, რომ ჩვენ ამა წლის იანვრიდან, როგორც კი დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროცესი, რეგულარულად ვაშაქებდით ამ პროცესს. ხშირად სხვადასხვა რესპონდენტთან ერთად უბრუნდებოდით ამ საკითხს. ესენი იყვნენ პოლიტიკოსები, სწავლული იურისტები, კონსტიტუციის პროფესიონალები, სხვები და სხვები. საბოლოოდ, როცა გვეგონა, რომ წერტილი დაესვა კონსტიტუციის მიღებით, შემდეგ ვეტოს გადალახვით, ამ პროცესს აღმოჩნდა, რომ თითქმის ეგრევე ინიცირდა ახალი პროცესი, აი ამ სულ ცინცხლად მიღებულ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის. Ну აღმოჩნდა რა, ეს ვიცოდით, ჩვენ გვახსოვს ვეტოს პროცედურებთან დაკავშირებული პერიპეტიები, კერძოდ ის, რომ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობას გაცხადებული ჰქონდა თავისი განზრახვა სამგზის მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციაში კიდევ შეეტანა ცვლილებები და ახლა ეს ცვლილებები უკვე ინიცირებულია. მოდი ჩვენ არ შევეხოთ ისტორიას, ისტორიიდან კონსტიტუციის ამ წლის თავგადა 2017 წლის თავგადასავლით. მსმენელი შეიძლება ბოდიშს ვთქო, გაბეზრებულიც კი იყოს. გავხედოთ მომავალს, რის ცვლილებას აპირებენ. ცხადია, შეიძლება ვილაპარაკოთ თემაზე, რატო აპირებენ და რატო თავის დროზე არ მიიღეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, უფრო მნიშვნელოვანია განმარტოთ ცვლილებათ, მოსალოდნელ ცვლილებათა შინაარსი. როცა ვამბობ მოსალოდნელს, გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ეს მოსალოდნელი 100%-ით არ შესრულდეს. მოდი მე დავასრულებ შესავალს და სიტყვას მიცემ მათონ გიორგი მომლაძეს, ჩვენ სტუმარს, რომელსაც თხოვდი ჯერ ზოგადად წარმოედგინა, ხოლმე ჩამოეთვალა ის, თუ პრინციპულად რას ცვლია საქართველოს კონსტიტუციაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოესალმებით თქვენს მსმენელს. ზოგადად ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ისე მომაბეზრებელი ეს თაპეტასავეთი იქცა ეს კონსტიტუციური ცვლილებები, ვინაიდან მართლაც იმ მომენტში, როდესაც უკვე ვეტო დაიძლია, პრეზიდენტის ვეტო, თითქმის მივიღეთ უკვე ახალი კონსტიტუციური ცვლილებები და აღარ იყო იმის ასე ვთქვათ მოლოდინები, რამე მოხდება. თუმცა ძალიან უცნაურ უნდა აღნიშნო ეს ფაქტი, ძალიან უცნაურ საკითხი დადგა, ასე ვთქვათ, ამ ვეტოს დაძლევის მომენტში პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ზოგადად მივიღეთ ძალიან კარგი კონსტიტუცია, ევროპული კონსტიტუცია, მაგრამ ჩვენ მაინც მოახერხეთ ამ ახალ ასა ინიციირებას ცვლილებებს, რაც ცოტა დამაბნეველი იყო ნამდვილად ყველასთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ უკვე, ასე ვთქვათ, მათ დანაპირების შესრულებაზე, რომელიც მათ ვეტოს დაძლევის მომენტში თქვეს. ანუ მოტივაცია, რომელიც მათ მიუთითეს, იგივე სულისკვეთება იმაში, განმარტებით ბარათში არის ის, რომ ზოგადად იმ მათ ახლა უკვე 4 საკითხი არის ძირეული, რადგან ისინი ახლა ინიცირება მოხდა უკვე და რეგისტრირდა ეს კანონ პროექტის სახით და ისინი ამბობენ, რომ ეს ცვლილებები, ეს 4 საკითხი არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს შესაბამისი. ანუ ის, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები გათვალისწინებული იყოსო, ჩვენ ეს 4, ასე ვთქვათ, ცვლილება უნდა განვახორციელოთ ძირეული. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ვენეციის კომისიას და მე აუცილებლად გავახსენებ მსმენელს, რომ იგივე პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე, მან აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მთავარი დაპირება ზოგადად ამ კონსტიტუციებს იყო საარჩევნო სისტემის, ასე თქვა, ჩამოყალიბება, ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ანუ რეალურად ამ კონსტიტუციების ლეგიტიმაცია უნდა მომხდარიყო სწორედ ამ საარჩევნო სისტემის დამკვიდრებით, ანუ რომელიც ამ მახინ სისტემას პირობითად, რომელთაც შესაძლებელია უბრალოდ უმცირესობის მაჟორიტარულ სისტემას გულისხმობ, ვთქვათ, უმცირესობის ხარდაჭერით უბრალოდ ადგა და ასე ვთქვათ, პირობითად მართველმა ძალა მოიპოვა კონსტიტუციური უმრავლესობა. ეს ბუნებრივია პოლიტიკურ ლანდშაფტს ძალიან ცვლის უარყოფითა დემოკრატიის კუთხით, ვინაიდან პოლიტიკურ მოთამაშებს არ უტოვებს შესაძლებლობას, რომ მათ შეძლონ საკუთარ თავის რეალიზება და პარტიული პლურალიზმი საკმაოდ დაბალია პარლამენტში. იმიტომ რომ ოპოზიციური პარტიები თავისი რაღაცა იმ მანდატებით, რომელსაც ისინი მოიპოვებენ თავი ამ რესურსის ფონზე, ისინი ვერ მოახდენენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ვერანაირ გავლენას. ამიტომ ყველა ელოდა ამ ცვლილებების მთავარ, ასე ვთქვათ, პირობითად მედროშე ცვლილებებში უნდა ყოფილიყო სწორედ საარჩევნო სისტემა. მაგრამ ეს არ მოხდა. სხვათა შორის ვენეციის კომისიამ საარჩევნო სისტემაზე გამახვილა ყურადღება და ჩამოთვლის საკითხებს მე ახლა მოკლედ ჩამოთვლი, რომელიც ახლა გაითვალისწინა. ეს პირველი, ეს არის ზოგადად რელიგიის თავის რწმენას, ზოგადად რწმენასთან დაკავშირებით, ანუ ახლა უკვე მე-16 მუხლი, რომელიც რწმენის აღსარებელსა სინდის თავისუფლება ქვია ამ მუხს, ანუ
ეს ერთი.
მეორე საკითხი ეხება ერთჯერადად ბლოკების დაშვებას, ის რომ ბლოკები აიკრძალა ზოგადად 2020 წელს, ესე გამოდის, რომ ბლოკები კიდევ შესაძლებელია, რომ ბლოკემა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. შემდეგი საკითხი ეხება ზოგადად ერთ-ერთი საკითხი არა ის ხმოსნებთან დაკავშირებით იყო ბევრი განხილვის. ხო, პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, ანუ სახელწოდება ის რომ ხმოსნებს კოლეგია ანაცვლებს, ასევე საკითხი ეხება ზოგადად საკონსტიტუციო სამართლის უფლებამოსილებას, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას, ანუ გარკვეულწილად გაუფართოვეს საკონსტიტუციო სამართლის უფლებამოსილება და ასევე ერთი საკითხი არის ზოგადად ბონუსების სისტემა. ბონუსების სისტემა რაც გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ დადგენილია პროპორციულ სისტემაში გარკვეული ზღვარი, ამ ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში ენიჭება პოლიტიკურ ძალას მანდატები პარლამენტში, მაგრამ არის ის შემთხვევები, როცა ხმები იკარგება, იმიტომ რომ ვერ ლახავენ ბარიერს.
და მოდი ახლა მოვყვეთ თანმიმდევრობით, სპენელს შევახსენებ, რომ კონსტიტუცია უკვე მოქმედებს, თუმცა მოქმედებს მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ვეტო გადალახა პარლამენტმა და პრეზიდენტმა მოაწერა ამ კონსტიტუციას ხელი. ეს კონსტიტუცია ამოქმედდა თავისი უკვე ნამდვილად მოქმედი ნორმებით და ასევე იმ ნორმებით, რომელთა ამოქმედებას გარკვეული დათქმა უდევს საფუძვლად, ანუ დათქმა მათი ამოქმედების თარიღის შესახებ.
კი, თარიღთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რომელიც იქნება 2018 წელს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის არჩევნები იქნება
გადამწყვეტი. შემდეგ. მაგრამ რას თქვენ ჩამოთვალეთ, იგულისხმება, რომ ეს ხუთი საკითხი ექვემდებარება შეცვლას და შეცვლისთანავე ამოქმედებას, როგორც ხდება. ასე რომ მოდი მივყვეთ თანმიმდევრობით. გავხსენოთ ის, თუ რა მოქმედებს ახლა, თავი დავანებოთ იმას, რა მოქმედებდა 26 სექტემბრამდე არსებულ კონსტიტუციაში, 26 სექტემბერს მიღებულ კონსტიტუციაში, დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში რა ფორმით მოქმედებს ესა თუ ის ნორმა და საითკენ მიემართება მისი ცვლილება. რა მიმართულებით უპირებენ რომ შეცვალა?
რა
დავიწყოთ წმენის თავისუფლებას.
წმენის თავისუფლებას დაკავშირებით არის ერთ-ერთი აუცილებელი და მნიშვნელოვანი უფლება ინდივიდის რეალიზებისთვის. ზოგადად წმენის აღსარებლის თავისუფლება და წმენის თავისუფლება ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, ის ექვემდებარება რომ გარკვეულ ტიპის შეზღუდვას, მაგრამ აუცილებელია რომ სახელმწიფოს შექმნას ისეთი საკანონმდებლო ინფრასტრუქტურა, რომ ეს უფლება იყოს ძალიან მაღალ დონეზე გარანტირებული. ეს თქვა 26 მაისის, ასე თქვა 26 სექტემბრის ფონდში მოცემულობით ქონდა ესეთი, ასე თქვა, საკითხი, რომ ამ უფლების შეზღუდვა ზოგადად დასაშვები იყო და ჩამონათვალში იყო, რომ მაგალითად, კერძოდ, დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი სახელმწიფო ან საზოგადო უსაფრთხოება, დანაშაულის თავიან აცილების, ჯანმრთელობის დაცვის, მართლმსაჯულების განხორციელების ან სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით. რაც თუნდაც 26 სექტემბრამდე არსებულ
ამის გამო აკრიტიკებდნენ
მას. კი, რა თქმა უნდა,
მათ შორის არამარტო პოლიტიკური ოპონენტები, არამედ
არასამთავრობო სექტორი კი აქტიურად.
რატო?
რატო
რისკებია?
რისკები არის ის, რომ ზოგადად ფართოვდება.
რისკები დღეს მოქმედ ნორმაში.
ხო, ფართოვდება ზოგადად ამით უფლების შეზღუდვის არეალი. ანუ ემატება, ასე ვთქვათ, უფრო ბუნდოვანი ხდება რა შეიძლება მივიჩნიოთ დაუშვათ იგივე მართვსაჯულებისთვის ხელშეწყობად, დანაშაულის თავიდან აცილებათან, სახელმწიფო უსაფრთხოებთან. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომელიც ამ უფლებას აყენებს ეჭქვეშ, რომ შესაძლებელია სახელმწიფომ ბოროტად გამოიყენოს ესეთი ფართო, ასე ვთქვათ, არეალი და უფლება შეზღუდოს. სხვა შორის არასამთავრობო სექტორთან დაკავშირებით ტოლერანტობის მრავალფეროვნების ცენტრმა მიმართვა გააკეთა, რომელიც ეს მიმართვა ვენეციის კომისიას გაეგზავნა და ამ მიმართვას შეუერთდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი. და სწორედ ამ კრიტიკას შეიცავდა, რომ არ შეიძლება ეს უფლება დაყენებულიყო ეჭქვეშ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი საფუძვლით პირობითად მოხდება უფლების შეზღუდვა, მით უფრო დიდი ალბათობა, რომ სახელმწიფო ცდუნება იქნება უფრო მაღალი და
ხშირად შეზღუდოს.
კი, ხშირად და ანუ საკმაოდ რთულია, ხო, მაგალითად დანაშაულის თავიდან აცილება, საკმაოდ ბუნდოვანი ცნება. და ამის გამო ზოგადად აღსარებული თავისუფლებისთან თავისუფლების შეზღუდვა არის ხელფეხის გახსნა, მაგალითად პირობითად ცუდი შემთხვევაში ძალიან უწყებებისთვის, რომ მათ შეძლონ მარტივად ყოველგვარი რაღაცა ბარიერის გარეშე, სამართლებრივ ბარიერებს გულისხმობ, გარეშე ამ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლების შეზღუდვა. ხოლო ამიტომაც იყო, რომ
ამ ნორმის დარჩენა ძალაში მოიტანს ცვლილებებს, მაგალითად სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსში ამერ იყოს
შესაძლებელია. ესეც შეიძლება, იმიტომ რომ ზოგადად ეს
თუ ძალოვნებს უფართოებს მოქმედების
ანუ როგორ არის ის იდეაში გაფართოება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეს ინტერპრეტაციის საგანია, ხო? აქ პირდაპირ არის ჩამონათვალო მართვსაჯულების განხორციელებას, ანუ თუ მაგალითად ამ უფლების შეზღუდვის საფუძვლებზე როცა ვსაუბრობთ და საუბარია რომ დანაშაულის თავიდან აცილებაზე, დანაშაულის თავიდან აცილება არის სწორედ ძალოვანი უწყებების პრეროგატივა, ხო? როგორც მათი მთავარი უფლებამოსილების საკითხი. ამიტომ დანაშაულის თავიდან აცილება, ხო, იგივე მაგალითად მართვსაჯულების განხორციელება და იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოება, კიდევ ერთხელ მეორებ, არის ბუნდოვანი ცნება. და არსებულ, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის არეალს აფართოებს ინდივიდის თავისუფლების საწინააღმდეგო. ამიტომ ეს შენიშვნა არამხოლოდ აუცილებლად თავიდან, რომ დღეს აი მოტივაცია არის, რომ აი ჩვენ ვენეციის კომისიის სამართლებრივ დასკვნებს ვითვალისწინებთ და თავიდან თქვეს ეს. და თითქოს რაღაც თავის ნათქვამის თქვა გასამყარებლად მოხდა ეს ინიციირება, რომ დაპირება იყო, რომ ვენეციის კომისიის სამართლებრივ დასკვნებს ჩვენ გავითვალისწინებთ. მაგრამ იგივე შენიშვნები, რაც ვენეციის კომისიამ გასცა, ჩვენთან პოლიტიკურ სპექტს და არასამთავრობო სექტორს ჰქონდა. ამასთან დაკავშირებით, ანუ ის, რომ ვენეციის კომისია არის ავტორიტეტული და მისი უნდა ის უნდა გავითვალისწინო, ეს გასაგებია მისთვის, მაგრამ როცა საუბარია პოლიტიკურ კონსენსუსზე, საზოგადოებრივ კონსენსუსზე, იმიტომ რომ სამართლებრივ დოკუმენტს ეხება საქმე, თუ პოლიტიკური ოპონენტი ზოგადად საზოგადოებას სწორ შენიშვნებს გაძლევს, სწორ ასე ვთქვათ საკითხებს გამოყოფს, რატო არ შეიძლება მათი ასე ვთქვათ პოზიციის გაზიარება? ხო, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ამ ცვლილებებს აქ აბსოლუტურად არანაირი კონსენსუსთან დაკავშირებით აბსოლუტური პრობლემა აქვს. არნაირ კონსენსუსი არ მომხდარა არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მის მიმართ რაღაცა სიმპათია არ გამოუთქვას და ამიტომ პოლიტიკურ კონსენსუსის მნიშვნელოვანი იყო რომ გაეთვალისწინებს საზოგადოების ის თქვა მინიშნებები ის პროტესტი რაც გამოწვეული იყო თუნდაც რწმენის თავისუფლების მუხლთან დაკავშირებით.
კარგი, ეხლა ნახოთ როგორ ყალიბდება ის.
ხო, ეხლა ნახოთ, ანუ ახლანდელ ვერსიაში ჩვენ როცა ჩამონათვალში გვაქვს
ცვლილების ვერსია.
ხო, ცვლილების ვერსია. ხო, სამაულო ცვლილების ვერსიაში ამოღებულია, ანუ შემცირებულია საფუძვლები და ეხლა დადარებულია, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციას. და დაახლოებით ესე ჟღერს, რომ ამ უფლების შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ კანონის შესაბამისად დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის და სხვათა უფლების დაცვის მიზნით. ანუ აქ ამოაკლდა სახელმწიფო უსაფრთხოება, ამოაკლდა მართვსაჯულების განხორციელება და ამოაკლდა დანაშაულის თავიდან აცილება. ანუ შენიშვნები, რომელიც ჩვენ
ძალოვან სტრუქტურებთან დაკავშირებული
ხდება. კი, კი, ხო, რომელიც ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციის შემთხვევაში მათ უფართოებდა არეალს, რომ ამ კუთხით უფრო მეტი და ბუნდოვანი ქმედებები განხორციელებოდა.
ერთი კითხვაც მაქსაკითან დაკავშირებით და გავიაროთ, გამოდის რომ მიაბრუნა საპარლამენტო უმრავლესობა ამ მუხლთან არასამთავრობოების აქტივობა?
მე ვფიქრობ არასამთავრობოების აქტივობა იყო გადამწყვეტის და საზოგადოების აქტივობა, იმიტომ რომ რეალურად ეს თემატიკა წამოვიდა სწორედ ჩვენი საზოგადოებიდან და ბუნებრივია ვენეციის კომისია თანამშრომლა, რომელიც განხორციელდა ჩვენ პრაქტიკიდან გამომდინარე მსჯელობთ ამ ყველაფერზე, ხო? რა რეალობაც გვიდგას. იგივე მაგალითად რელიგიური ნიადაგზე არსებული ძალადობის ფაქტები, რომელიც მრავლად ჰქონდა, ხო? ჩვენ საზოგადოებას წარსულში და ახლაც არ არის ამის ნაკლებობა. ეს პრაქტიკული ელემენტები ჩვენი საზოგადოებაში ცნობილი იყო და არის. ამიტომ იმ თანამშრომლობის მომენტში იგივე ვენეციის კომისიასთან ეს საკითხები იყო საკმაოდ კარგად და მყარად დასაბუთებული. ამიტომ ჩვენი საზოგადოების აქტიურობა უბრალოდ ცუდი ტონია, რომ ხელისუფლებამ ზოგადად საზოგადოებას არ მოუსმინა პირობითად ჩვენს ამ სივრცეში არავინ ჩათვალა ავტორიტეტულ ასე ვთქვათ მხარედ და გადაწყდა რომ საერთაშორისო მოთამაშისთვის ანუ ამით რაღაცნაირად გამოაჩინა რომ ახლა პოლიტიკურად თქვენ ჩვენ ანუ ვერანა გავლენას ვერ ახდენთ და ერთადერთი შეიძლება შეიძლება გავლენა გქონდეს არის საერთაშორისო საგარეო აქტორი ეს ჩანს ამ ყველაფერში ჩემი აზრით
მოდი მე გავუსწრებ მაშინ რამდენიმე საკითხს წინ და გეტყვით რომ სხვა საკითხებთან მიმართებითაც, რომელსაც შეცვლას უპირებია კონსტიტუციაში, იგივე შეიძლება ითქვას, ყველა ეს საკითხი ვენეციის კომისიიდან წამოსული კრიტიკის გამო დადგა კითხვის ნიშნის.
იცი რა, ზოგადად ესენი ანუ ხელისუფლების პოზიცია არის ეგ. ისინი აღნიშნავენ, რომ ვენეციის კომისიის სამართლებრივი დასვენებასთან შესაბამისობაში მოყვანა.
უბრალოდ პროცესუალურმა კანონმდებლობამ არ მისცა საშუალება ეს გაიკეთებინათ შემოდგომაზე, იმიტომ რომ ორი მოსმენი თუ გავლილი იყო.
ხო, ხო, ხო.
მაგას დავანებოთ თავი, მაშინ მიყვეთ თაცულებებს. კი ბატონო, წმენასთან დაკავშირებით რაც მოსმენით, გასაგებია და თავშულოს მოცე თქვა, რომ კარგია, თუ ადამიანების ეს უფლებები უფრო იქნება დაცული და რეალიზებული, ვიდრე დღეს მოქმედი ვერსიის შემთხვევაში, ნახოთ რას მიიღებენ. მეორე თქვენ თქვით, რომ ეს არის დაშვება ერთჯერადად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბლოკებისა. იქ მე მგონი მარტივად გასამარტი საკითხები, მაგრამ ამისთვის მოდი ვთქვათ, ბლოკებს რას ემართლებოდნენ?
ზოგადად ეს საკითხი, ანუ ყოველთვის ესეთი ტიპის შეზღუდვა, რომელიც უკავშირდება რაღაცა პირობითად მართველი აგი.
კაცმო თქოს, რატო არ უნდა იყოს ეს საკითხი საარჩევნო კანონმდებლობაში და რატო ხდება ეს კონსტიტუციაში?
ხო, ანუ იცი როგორ არის, აქ სწორედაც რომ ჩვენ მივდივართ გარკვეული ტიპის შიშებამდე. ეს შიში არის რომ შეიძლება ხელისუფლებას აქვს მის ცდილობა რომ თავის ძალაუფლების შინარჩუნ პირობითად შინარჩუნებს სამართლებრივ ბერკეტებს იყენებს, იმიტომ რომ ბლოკები არის საშუალება პოლიტიკური რაღაცა ცენტრის შექმნის, ხო? და თუ მაგალითად ოპოზიციური პარტიები გადაწყვეტენ რომ თქვა გაერთიანდნენ ხელისუფლების წინააღმდეგ პირობითად, ამ შემთხვევაში ბლოკში გაერთი ბლოკებად გაერთიანება არის ერთ-ერთი ამის საშუალება, ხო? სხვათაშორის 2012 წელს ბლოკის სახით იყო ჩამოყალიბებული ქართული ოცნება, ხო?
ხო.
ხო, ანუ ეს საკითხი
კოალიციას ახლენ თავის.
ხო, კოალიცია, მაგრამ თავისი არსით ეგ არის, ანუ პოლიტიკური გაერთიანება იყო და ამიტომ ამ კუთხით პარტიების გაერთიანება, ამ კუთხით რთულია დაუშვათ ამის ეს ხო ნების თავისუფლება, ხო? როგორც ადამიანს აქვს ინდივიდს, თქვა, როგორც პასიური ისე აქტიური საარჩევნო უფლება, ისე პოლიტიკურ პარტიებს უნდა მიეცეთ თავისი საარჩევნო, თქვა, პროგრამების, ხედვების, პოლიტიკის წარმართვის უფლება, ხო? ვისთან მოახდენენ ისინი ალიანსს, ვისთან გაერთიანებენ და ასე შემდეგ, ეს უნდა იყოს სულად მათი უფლება. და ერთჯერად თუნდაც ერთჯერადად დაშვებაც მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი. ნუ ამათი мотиваცია იყო ის, რომ ამით პოლიტიკურ კულტურას გავზდითო. რომ მაგალითად ამურჩეველი ბნევაო, როცა სხვადასხვა პოლიტიკური ღირებულების პარტიები ერთიანდებიანო და ამურჩეველი უბრალოდო ვერ გადაწყვეცო ვის დაუჭიროს ხარიო. ეგ ხო თვითონ პარტიების გადასაწყვეტი, ანუ ისინი თუ დაკარგავენ ამურჩეველს დაკარგონ
ამ 2012-ში თუ არ დაიბნა, აწირატო დაიბნევა.
ხო, ანუ პოლიტიკური კულტურის გაზდას ემსახურებაო საბოლჯანში რაღაც დროს უნდა გავზარდოთ პარტიული კულტურაო, რომ პარტიები ასე რაღაც წინასაარჩევნოდ ხოლმე არ იქნებოდნენო.
ეს რეალური მიზეზი რა იყო?
ანუ რეალური მიზეზი ეს თქვენს, მაგრამ რეალური მიზეზი არის, ანუ პირობითად მე როგორც მოხალახემ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს რეალური მიზეზი შეიძლება იყოს გარკვეული შიში იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობს სამართლებრივი ბერკეტი არ მისცეს პოლიტიკურ ოპოზიციას იმისათვის, რომ მან ძალის თქვა კონსოლიდაცია მოახდინოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს შეიძლება
უშვებთ, რომ შეიძლება თქვა ასე ფულის საკითხიც ყოფილიყო მიზეზი. გულის ყოფ იმას, რომ საარჩევნო ბარიერ გადავახული საარჩევნო ბლოკი იღებს ოფიციალურ დაფინანსებას სახელმწიფოსგან და თუ მერე ეს ბლოკი თქვათ იშლება, მაგის მიუხედავად ბლოკში შემავალი პარტიები იმ დაფინანსებას ინარჩუნებენ.
კი, ინარჩუნებენ, მაგრამ არა ცალცალკე, ანუ ზოგადად ის ბლოკი რა ფარგლებშიც იღებს, იმას იყოფენ. ანუ ეს არ არის ცალ ინდივიდის მიმართ, ხო?
ხო, არიზდება ცხადად.
არიზდება, ხო.
და ფინანსები, ანუ მათში ნაწილდება.
ნუ ესეც გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, ჩვენ ზოგადად პარტიებს, როდესაც დავთანხმდით იმას, რომ გადაგვეხადოთ, ანუ მის შევინარჩუნოთ, ანუ ბიუჯეტიდან გადავიხადოთ გადასახადები, ამ პირველად შეიძლება მოქალაქეს არ მოსწონდეს ის, რომ პარტია საზრდოს მისი გადასახადით, მაგრამ ეს დემოკრატიას ჭირდება, ხო? ის რომ მაგალითად არცეთი პოლიტიკური მოთამაშე არ იყოს ველზე, ის უფრო დიდ პრობლემას მიქმნის მე როგორც მოქალაქეს, ვიდრე ისო ჩემი გადასახადიდან რომელიმე პარტიას უხდიდან გადასახადს. ამიტომ იმაზე ზრუნვარ რომ ზოგადად ფული არ დავხარჯოთ იმ და პარტიებმა არ იარსებ, ანუ პარტიების არარსებობის ხარჯზე. ხო, ანუ ეს იქნება ანუ კვალიფიციურ პარტიებზე აქვს საუბარი, კვალიფიციურ პარტიების არარსებობის ხარჯზე, ეს არის დაახლოებით ისეთი მოცემულობა, რომ მაშინ ნელ-ნელა მივდივარ რაღაცა აბსოლუტურად არადემოკრატიულ პროცესებამდე.
კარგი, 2:40:9:2:40:9:2 პიკის საათს უსმენთ, ეს ჩვენი ნომრებია, შეგიძლიათ ქალაქის ნომრებიდან უფასოდ დაეკოთ სტუდიაში ამ ნომრებზე, გამიმეორებ კიდევ ერთხელ 2:40:9:2:40:9:2 FM-ის 104.4-ზე თქვენ პიკის საათს უსმენთ ახლა, ასევე შეგიძლიათ უყურო დაუსმინოთ ინტერნეტში მისამართზე radio1.gr. მესამე რას თქვენ ახსენეთ, ეს არის ხმოსნების საკითხი, ეს არის ძალიან ზოგადი სათაური საკითხისა, სიანდროში საქმე ეხება საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესს, როგორც მესმის, რომელსაც სხვაჩერს ათქონ ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკოსებში, მაგრამ მაინც უფრო სხვა საკითხები პრევალირებდა საკონსტიტუციო პროცესში განხილვების დროს და ეს საკითხი დეტალიზებული სახით დარჩა უცნობი. კარგად გასაგები მოქალაქეებისთვის არ ყოფილა. პრეზიდენტი დაწვრილებით როგორ მექანიზმით შეიძლება აირჩეს. ამიტომაც მოდი თქვა რა წერია ახლანდელ კანონში და რა საპირებენ ისინი სამომავლოდ.
ზოგადად ამიტომაც არისო ამ საკითხზე თქვა აქცენტი გაკეთებული. აქცენტი ამიტომაც არისო გაკეთებული, რომ ზოგადად არა ანუ უბრალოდ სახელი ეცვლება იმ ადამიანს, ვინც პრეზიდენტს ირიბად აირჩევს. ანუ ხმოსნები რაღაცა ისე მე პირადად რატომაც ხშირად გავიგე რამდენიმე ადამიანისგან, რომ აი რაღაცა საბჭოური რაღაც ტერმინი და ეს ჩაანაცვლა ასე თქვა საარჩევნო კოლეგია. და საარჩევნო კოლეგია აირჩევს, ანუ ეს მოხდა ძალიან ტექნიკური და ტექნიკური საკითხი ინიცირება მოხდა. რაც შეეხება არჩევის წესს, პრეზიდენტის არჩევის წესს, ანუ ეს ხდება პარლამენტი მონაწილეობს ამ არჩევაში, რა თქმა უნდა, და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოებიც ერთვებიან მის არჩევის პროცესში. ბუნებრივია, ეს საკითხი თავის დროზე იყო აქტუალური თვითონ პრეზიდენტის ირიბის წესით არჩევის დამკვიდრებებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არსებული ვითარებით საკმაოდ არასასიამოვნოა ჩვენი პოლიტიკური რეალობისთვის, როდესაც იმის ბერკეტი გვეცლება ხელთან, რომ რამენაირად პოლიტიკური ცენტრი რაღაც კუთხით დოზით შექმნის საშუალება მოგვეცეს, განსხვავებული, იმიტომ რომ არსებული მოცემულობით ხელისუფლება სრულ რაღაცა ჰარმონიაში ფლობს ყველა ტიპის რგოლში ძალაუფლებას და ეს დემოკრატიული პროცესებისთვის არ არის ნამდვილად მისაღები და სასიამოვნო, ვინაიდან ძალაუფლებას დაბალანსება სჭირდება, თუ არ მოხდა რაღაც დონეზე დაბალანსება, მივიღებთ იმას, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან ცუდი შედეგი დაგვიდგება პოლიტიკური კუთხით.
კარგი, დიდი მადლობა. ჩვენთან ახლა ჩვენ გვიერთება სატელეფონო ხაზით კიდევ ერთი რესპონდენტი, ეს გახლავთ ანდრეი ოხანაშვილი, საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი. ბატონო ანდრეი, გამარჯობა, გესმით ჩვენი.
დიახ, მესმის, მოგესალმებით.
სალამი, მადლობთ, რომ გვერთობით გააცემაში. ჩვენ ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილებათა შესახებ, რომელიც ინიცირდა უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ. ბატონო, მინდა გკითხოთ, ეს ხუთი ძირითადი საკითხი, რაც გულისხმობ არა მუხლებს, არამედ საკითხს, რაც ინიცირებულია. ფიქრობთ, რომ არის საბოლოო ნუსხა ამ საკითხებისა, რაც შეიძლება შეცვლას დაექვემდებაროს, თუ არ გამორიცხავთ იმას, რომ დღის წესრიგი ან გამდიდრდეს, ან პირიქით შემცირდეს საკონსტიტუციო ცვლილებათა განხილვის პროცესში?
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არის ის საკითხები, რომელსაც საკითხებთან დაკავშირებითაც ჩვენ მივახდიეთ კონსენსუს, პირველ რიგში ჩვენ საზოგადოებასთან და შესაბამისად ქართული საზოგადოება ინფორმირებულია ამ საკითხებთან მიმართებაში. ეს იყო ის საკითხები, რომლებიც გაჟღერებული იქნა ასევე საყოველთაო განხილვის დროს და იყო ამასთან დაკავშირებით ირიბად ასევე მშელობა. და ეს საკითხები არის თანხვედრაში ვენეციის კომისიასთან, ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან. რაც შეეხება იმას, შესაძლებელია თუ არა დაემატოს რაიმე კიდევ ამ საკითხებს, ჩემი პოზიცია არის, რომ რა თქმა უნდა არა. ჩვენი პოზიცია არის, რომ ის საკითხები, რომელიც იქნა ინიცირებული, სწორედ ეს საკითხებია შეთანხმებული ჩვენ საზოგადოებასთან და ვენეციის კომისიასთან, ამიტომ სხვა რაიმე დამატებით საკითხის დამატებას ჩვენ გამოვიცხოთ.
ანუ ვენეციის კომისიას თუ რამე სურვილი ან კრიტიკა ქონდა გამოთქმული, მარტო ამ ხუთ საკითხს ეხებოდა მეც არაფერს?
ეს იყო ის ძირითადი საკითხები, რომელთან მიმართებაშიც ვენეციას ჰქონდა რეკომენდაცია, რომ სასურველი იქნებოდა ეს საკითხები ყოფილიყო გათვალისწინებული. ზოგადად უნდა ითქვას ისიც, რომ რა თქმა უნდა ვენეციის კომისია თუნდაც იმ არ ყოფილიყო ზოგიერთი ამ საკითხთაგან ინიცირებული მთლიანობაში საკონსტიტუციო რეფორმას აფასებდა და აფასებს დემოკრატიულად და ქვეყნისთვის წინადადგმულ ნაბიჯად, და ვენეციის კომისიის პოზიცია მათ შორის აი ამ საკითხთან მიმართებაში, იქიდან გამომდინარე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ სწორედ მეორე მოსმენის ეტაპზე უკვე გავაჟღერეთ საკითხები იმასთან მიმართებაში, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის შესამისად მოვახდენთ ამ საკითხების ინიცირებას. ამიტომ ვენეციის კომისიას აქვს ძალიან პოზიტიური შეფასება და ძირითადად ეს არის ის საკითხები, რომელიც მათი მხრიდან იყო რეკომენდირებული. სხვა რაიმე ისეთი საკითხი, რომელიც ვენეციის პოზიციას არ დაემთხვევა და არ დაემთხვევა, ჩვენ ამის ინიცირება არ მოგვიხდენია, ასე რომ საბოლოოდ ამ ინიცირებით დასრულდება ის საკონსტიტუციო მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი ქვეყნის სტაბილური და გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარება.
ცვლილებები, რომელთაც წერტილი დაესვა და ნორმებად იქცა ამ წლის 21 სექტემბერს, საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ მიიღო მხოლოდ ქართულმა უცნებამ თავისი პასუხისგებლობით. მოხდა ისე, რომ სხვა არავინ პარლამენტში გარდა ქართული უცნების სიით და მაჟორიტარი დეპუტატად პლუს სიმონ ნოზაძეცხადია, მათ გარდა ხმა არავის არ მიუცია, თუმცა ეს არაფერს არ ცვლის, ეს არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ასე კონსტიტუცია გავიდა. რატო ვიხსენებ ამ ამბავს? თქვენ აპირებთ, მოიპატიჟოთ სათანამშრომლოდ ამ კონსტიტუციურ ცვლილებების პროექტზე სხვა როგორც პოლიტიკური ძალების, ისე საექსპერტო ძალების წარმომადგენლებიც, თუ ისევ მხოლოდ ქართული უცნობის ამარა იქნება დარჩენილი მათი მიღება?
მე ვერ დაგეთანხმებით იმ შეფასებაში, რასაც თქვენ მძანებთ, რომ თითქოს და ეს არის ერთი პარტიის მიერ ინიცირებული.
არა, ინიცირებას არ ვამბობ, ბატონო ანდრი. მე ვამბობ, ის ცვლილებები მიიღო, იმ ცვლილებებს კონსტიტუციის ცვლილებებს კენჭი უყარა მხოლოდ და მხოლოდ ქართული უცნობის წარმომადგენლობამ პარლამენტში, პლუს ბატონი ნოზაძე.
ეს წარმომადგენლობა სალომე ზურაბიშვილი. ესე ფიქრობთ?
ფაქტობრივად, კი. ფაქტობრივად ასე.
ამიტომ მე ზუსტად და კონკრეტულად გეუბნებით.
და მისი ხმა არაფერს არ დააკლებდა, რომ არ მიეცა.
ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც დამოუკიდებელი დეპუტატი ხარს უჭერს პროექტს, აღსანიშნავია ისიც, რომ
სალომე ზურაბიშვილის ამარ არჩევა პლურალიზმი.
ჩვენ მრავალჯერ გვითქვამს ასევე ისიც, რომ ჩვენს პარტიაში დამოუკიდებელი პარტიები, რომლებსაც ძალიან დიდი წარსული აქვს და ძალიან კარგი პარტიული განვითარებაც კი აქვს, შედიან, რომლებიც ფრაქციის სახით არიან წარმოდგენილი ჩვენთან და მათაც დაუჭირეს მხარი. შესამისად ცოტა ულტრირებული მგონია ახლა საუბარი იმაზე, რომ ეს მხოლოდ ერთი პარტიის მიერ განხორციელებული ცვლილებებია, თუმცა ეს არის ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე. რაც შეეხება შემდგომში ახლა უკვე ინიცირებულ საკითხებს, ამასთან მიმართებაში უნდა ითქვას ისიც, რომ თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, საორგანიზაციო კომისია უკვე შექმნილია და საორგანიზაციო კომისიაში მონაწილეობენ ასევე პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენელი, მონაწილეობენ ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები და შესაბამისი პირები, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან ამ საორგანიზაციო კომისიის საქმიანობაში. ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ გამოუცხადა არ იღებენ ისინი მონაწილეობას, ასე რომ ეს ყველაფერი საორგანიზაციო კომისიის მიერ იქნება დაგეგმილი ახლა, როგორი იქნება წარმართული უშუალოდ სამუშაო პროცესი და ეს დახშულები, ასე რომ ეს უკვე მალე ეცნობება საზოგადოებას, დაახლოებით ერთ თვის ვადაში უნდა წარიმართოს ეს პროცესები და შემდგომ შემაჯამებელი ოქმის სახით უნდა იქნას ასახული საორგანიზაციო კომისიის მიერ ის შედეგები, რასაც განიხილავს.
ანუ ვიცი რომ ცოტა დრო გაქვთ, მაგრამ ბოლო კითხვა და ძალიან მოკლედ. როდის ფიქრობ დასრულებას ამ პროცესს, ანუ ამ ნორმებისთვის კენჭის ხმას?
პროცედურულად ისე არის გათვალისწინებული, რომ ალბათ ამ სესიაზე ვერ მოესწრება, სავარაუდოდ უნდა გადავიდეს მომდენო სესიაზე, თუმცა ინიცირება მომხდარი არის უკვე, ახლა დაახლოებით ერთთვიანი ვადა არის იმისთვის, რომ მოხდეს განხილვები ამ საკითხების, რაც ინიცირებულია და შესაძლოა, ვარაუდობ, გადავიდეს ეს მომდენო სესიაზე. თუმცა არ არის გამორიცხული თეორიულად შესაძლოა მოესწროს ამ სესიაზე. ნახოთ.
კარგი, მადლობა თქვენ, ჩვენ ლაპარაკეთ ანდრი ოხანაშვილს, მადლობთ, ნახვამდის საქართველოს პარლამენტის წევრს, იურიდიული კომიტეტის წევრს, ქართული ოცნებიდან ფუნდებით სტუდიაში გიორგი მომლაძესთან ხმოსნებზე ლაპარაკობთ და თქვენ თქვით, რომ რეალურად ეს არის არსებითი ცვლილება, არამედ არის მხოლოდ ტერმინოლოგიური ცვლილება პრეზიდენტის არჩევის წესში. იცვლება სახელი იმ კრებულისა, ვინც პრეზიდენტს აირჩევს. თორემ პრეზიდენტის არჩევის წესი
ხო, ანუ
პირდაპირიდან ხდება იგი.
ხო, არსებითი არის სწორედ ის, რომ დაუშვათ არჩევის წესი იცვლება და არა
პროცედურაც იგი ერჩება, მართლა მარტო სახელი იცვლება.
ხო, ხო, ანუ მხოლოდ სახელის ცვლ ტერმინის ცვლილება მოხდა. რაც შეიძლება ახლა უსმენდი
რა მნიშვნელობა აქვს მაშინ?
ხო, ანუ პირობითად შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა ლინგვისტიკური გაჯანსაღება მოხდა, შეიძლება. რა ვიცი, ეგეთი
მოდი ცენელოს გამოაცოს ხო ცენელს ყოდება. რა იყო და რა იქნება, ესე იგი?
ხო, ანუ იყო ხმოსნები და ეხლა საარჩევნო კოლეგიას დაარქმევენ და მორჩა მეტი არაფერი.
გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, თქვენ შეხეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოება ახსენეთ და მოდი ნახოთ როგორ ფართოვდება.
ხო, ანუ მან ამუშავთ ამ საკითხზე, ხები, ანუ ორი სიტყვით ძალიან საინტერესო მოსაზრება ჰქონდა ჩემი აზრით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრს. ჩვენ წარმოადგენელს პარლამენტში მას დაკავშირებით, რომ თურმე ანუ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ კონსენსუსისა და ლეგიტიმაციისთვის საკმარისი იყო დავშვით იგივე სარომის ზურაბიშვილი ახსენა დამოკიდებულად ანუ ცოტა ანუ არასასიამოვნოა როგორც მოქალაქისთვის, რომ მხოლოდ აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ პოლიტიკური კონსენსუსი თუ იმას დაიყვანება, რომ დავშვათ დამოკიდებულ დეპუტატი, რომელმაც გამოიმარჯვა არჩევნებში, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ არ დაუყენა მას კანდიდატი X, სადაც მან გამოიმარჯვა, ნუ ეს არ არის ნამდვილად არგუმენტი ჩემი აზრით და ასევე მეორე საკითხი იყო, რომ დაუშვათ პარტიაში შედიან სხვადასხვა ფრაქციები და მათაც დაუჭირეს ხარ, იმიტომ რომ ზოგს აქვს პოლიტიკას, მაგრამ ეს არის ერთი პოლიტიკური გუნდი და ბუნებრივია ვერ იქნება ეს ერთი პოლიტიკური გუნდი აღქმული როგორც პოლიტიკური კონსენსუსის საჭირო. რაც შეეხება არჩევნებს, იმას რა ქვია, საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო კომისიის უფლებამოსილებს. ესე იგი 20 ანუ მესამე მოსმენით მიღებულ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებში და ზოგადად პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი მოტივირებული შენიშვნების არ გაზიარების შემდეგ, ესეთი ნორმა მივიღეთ კონსტიტუციაში, მე-60-ე მუხლის მე-6-ე ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, საარჩევნო წელს, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩაინიშნება საარჩევნო კონკრეტული თარიღი, იმ წელს საკონსულტაციო კომისიას არ იმას საკონსულტაციო სამუშაოს არ შეუძლია რა კონსტიტუციოს ისეთ საარჩევნო კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც მიღებული არის არჩევნების თვიდან, ასე ვთქვათ, 15 თვის ადრე. ანუ გამოდის, რომ თუ მაგალითად პირობითად
არჩევნები ჩატარდა შარშან 8 ოქტომბერს.
8 ოქტომბერს, დიახ.
ხო, წარმოიდგინე თუ ეს ნორმა მოქმედებდა. 8 ოქტომბერს, ეს ნიშნავს, რომ თუ კი 2016 წელს 8 ოქტომბერს ჩატარდა არჩევნები, მაშინ ვერანაირ ცვლილებას ვერ გაასაჩივრებდი, თუ კი ის მიღებული იყო 2015 წლის 8 ივლისის შემდეგ.
კი, კი, ეგრე
იყო. ასე გამოდის.
ხო, 8 ივლისს, ხო, 8 ივლისის შემდეგ არა.
8 ივლისამდე.
8 ივლისამდე.
8 ივლისამდე.
8 ივლისამდე. და იმ 15 თუ იმ კონკრეტულ 15 თვეში არის,
ბოლო 15
თვეში. კი, ბოლო 15 თვეში მაშინ შეიძლება. სხვათაშორის, ეხლა ეს ინიცირებით
ეხლა ეს გამოსწორებით თლიანად იურიდიულ კაზუისტიკად, თუ ამის პოლიტიკურ შინაარს არ ამოხსნით,
ხო,
ვარიანტს მაინც რა
შეიძლება. ანუ იცი რა არის, ეს ინიცირებული ვარიანტზე მე ვსაუბრობ 15 თვეში, თორემ ინიცირებამდე, ანუ მანამ ეხლა ახლა ინიცირება შევიდა და 12 თვე იყო. ანუ ერთ წლიანი უფრო შეზღუდული პერიოდი იყო, ან 3 თვით პლუს 3 თვე დაემატა და ასევე ზოგადად მე-60-ე მუხლი ითვალისწინებდა იმას, რომ ანუ ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, და ცვლილებები თუ განხორციელდება, აღარ იქნება ის ნაწილი, სადაც ზოგადად მიღების პროცედურასთან დაკავშირებით იყო, აი აქ საუბარია იმაზე, რომ საკონსულტაციო სასამართლო წესის შემოადგენს სრული თანხმობით, ანუ ეს არის, რომ სარჩელის განხილვა პლენუმის მიერ ხდება და პლენუმის სრული შემადგენელი შემადგენელი სრული უმრავლესობის ხარდაჭერა უმრავლესობის სადღაც სრული თანხმობა ბოდიში ყველა წერს უნდა მიეცა თანხმობა ამ ნორმებთან დაკავშირებით რომ ეს ნორმა არაკონსტიტუციური ყოფილიყო. ეხლა ეს ნაწილი აღა ამოიღეს პირუტად ინიცირებული ასე ვთქვათ ვარიანტი აღარ აგვაქვს რომ ეს და ორგანული კანონი დაარეგულირებს როგორც აქამდე აღებულებდა საკონსტიტუციო სამართლოს შესახებ ორგანულ კანონს და საკონსტიტუციო სამართლის წარმოების შესახებ კანონის ეს ორი ასე ვთქვათ ნორმატიული აქტით ამ ორი ნორმატიული აქტით მოხდება ამ საკითხის გადაწყვეტა. კონსტიტუციაში იყო გარკვეულ წილად რაღაცა შემოდის ასე ვთქვათ იდეა რომ გარკვეულ წილად საკონსტიტუციო სამართლო არის არჩევნებისგან დისტანცირებული. იმიტომ რომ პირობით ახლა ეს რომ გადავთარნოთ, ჩემი როგორც მოქალაქის უფლება ირღვევა, აი იმ კონტექსტში ირღვევა რა, დგება ეჩქვეში, იმიტომ რომ ჩემი თავისუფლების ნაწილია რომ ნებისმიერ დროს მიმართო საკონსტიტუციო სამართლოს, თუ მე აღმოაჩინო რომელიმე ნორმა,
რომელიმე შეუსაბამო
კონსტიტუციასთან და იმის დაწესება რომ რადგან არჩევნები წელია, ну, пиробитат არის ნორმები, რომელიც მოქმედებს 5 4-5 და 10 წელი შეიძლება მოქმედდეს და დღეს მის თქვა პრაქტიკაში გამოყენების შემთხვევაში მოხდეს აღმოჩენა, ასე თქვა, მისი ასე თქვა შეუსაბამოს კონსტიტუციასთან. ხო არის ეს პრაქტიკაში შესაძლებელი? ამიტომ კანონდებლის ეს ლოგიკა რომ საკონსტიტუციო სამართლს არ შეუძლია ამ საარჩევნო წელს ისეთი ნორმების არაკონსტიტუციური ცნობა, რომელიც 15 თვით ადრე არის მიღებული. ბუნებრივია საკონსტიტუციო მართვაჯულების მართვაჯულებას აყენებს ასე თქვა ადამიანის უფლებების საწინააღმდეგოდ მიმართავს. იმიტომ რა გამოდის რომ მე პირობითად ეს ინსტიტუტი იმიტომ ჭირდება ვიხდი გადასახადს იმისათვის რომ მე ნებისმიერ დროს გარანტირებული მქონდეს ჩემი კონსტიტუციური უფლებების დაცვა. მიხედავთ იმისა საარჩევნო წელია თუ რამე სხვა მნიშვნელოვანი წელი. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება ალბათ უფრო შეიძლება ისე გადაითარგმნოს რომ რაღაცნაირად ხელისუფლებამ გამორიცხა არჩევნებთან დაკავშირებული სიურპრიზები საკონსტიტუციო სამართლოდან რაც ბუნებრივია აჩენს კითხვებს ანუ მართვაჯულების სანდოობასთან დაკავშირებით ანუ ერთის მხრივ რაღაცა შეზღუდვა რომ ამ პერიოდში არ განიხილო დავა არი ალბათ გამოწეული იმით რომ საარჩევნო პროცესს არ გაიწელოს მაგალითად ან არ ჩაიშალოს იმიტომ რომ შეიძლება ნორმა რომელსაც ეფუძნება საარჩევნო კამპანია და ასე შემდეგ უბრალოდ გაუქმდეს და ამის გამო ბუნებრივია ვეღარ გაგზელდება პროცესი. ნუ ესეთი რისკები ყოველთვის არსებობდა აქამდე და მე ვფიქრობ რომ ამ რისკებისგან თავის არიდება უფრო რაღაცა მართველისთვის შვიდი პოლიტიკური გარემო შენარჩუნებას უფრო გავს ვიდრე ადამიანის თავისუფლებისა და უფლებებისთვის ზრუნვას.
კი ბატონო და ბოლო მიმედი მაქ ორი წუთი რჩება და მოვასწრებს ბონუსების სისტემა. ეგრეთ წოდებული ბონუსების სისტემასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილება.
ანუ ბონუსების სისტემა მნიშვნელოვანი თემა არის, ვინაიდან იცით რომ პროპორციულ სისტემაში ბუნებრივია რჩება გარკვეული ტიპის გარკვეული რაოდენობის ხმები, რომელიც დროსაც პოლიტიკურ სუბიექტებს ვერ ლახავენ ბარიერს და ეს ასე ვთქვათ ხელს უწყობს ვთქვათ ნარჩენი მანდატების წარმოშობას, იმიტომ რომ გარკვეული ბარიერი თუ გადალახე, ანუ ის მანდატების რაოდენობა ვერ გადანაწილდება.
მე მახსოვს ხელისუფლების აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ ახალი ნორმით პირველ ადგილზე გასულ პოლიტიკურ ძალას, არჩევნებში პირველ ადგილზე გასულ პოლიტიკურ ძალას მიჰქონდა ყველა ის მანდატი, რომელიც დაითვლებოდა ბარიერ გადაულახველი პარტიების ხმების საფუძველზე.
კი, ანუ
ეს ნორმა ეხლა მოქმედებს, ხო?
კი, კი, ანუ ეს არის სწორედ ბონუსების სისტემა, რომ პირველ ადგილზე გასულ ძალას ეს ვთქვათ საჩუქრად ეძლევა, ეს ბონუსად ერიცხება ეს ბონუსები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ამ ბონუსების სისტემაზე ბუნებრივია ბევრი დავა იყო და ბონუსების სისტემაზე არის უარი ნათქვამი, ვინაიდან ეს აშკარად არადემოკრატიულ პროცესებს ხედავთ ამ ყველაფერში, ვინაიდან გამარჯვებულს ყველაფერი და ნუ დამარცხებულს არაფერი, ეს აშკარად არ არის დემოკრატიული დემოკრატიისთვის რაღაცა ხელშემწყობი ფაქტორი. ამიტომ ბონუსების სისტემის ის მოდელი, რომელიც შემოგთავაზა თვითონვე ხელისუფლებამ, ანუ უარყო ამ ცვლილებებით, რადგან ჩათვალა რომ ეს არის რაღაცა პირობითად თუნდაც აი როგორც უსმინეთ ახლა ჩვენს წარმომადგენელს პარლამენტში რომ ეს არის რაღაცა ვენეციის თუნდაც იგი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების დარად მიღებული გადაწყვეტილება
და უბრუნდება ძველ ნორმას.
კი,
ანუ რაც მოქმედებს აღდგება ძველი 26 სექტემბრამდე ნორმა. გიორგი, დიდი მადლობა თქვენ დღევანდელი საუბრისთვის, პიკი საათის დრო ამით ამოიწურა. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში მიმოვიხილავდით საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც გვეგონა რომ მივიღეთ დაწყებული ამ წლის იანვრიდან, ინიცირებული იყო საკონსტიტუციო პროცესი, მივიღეთ კიდეც, დამტკიცდა, ხელი მოეწერა, ვეტო გადაილახა და ახლა ხელახლა ინიცირებული რამდენიმე ნორმა შესაძლოა და სწორედ ამ რამდენიმე ნორმას მიმოვიხილავდით, მათ შინაარს გაცნობდით დღევანდელ პიკის საათში. რომელიც დასრულდა თინა, მოგვიტეთ, ინგა გურგენაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, გიორგი მომლაძე გახდა ჩვენი სტუმარი. ერთი რამ უნდა დავძინო, ჩვენ გვინდოდა ოპოზიციის წარმომადგენელთა ჩართვაც პარლამენტიდან, მაგრამ ახლა მაცნობებენ, რომ სამწუხაროდ ისინი ვერ შეძლეს ჩართვა ჩემთვის უცნობ მიზეზთა გამო დღევანდელ გააცემაში. დავით ბაჭაძეს მიხავდა პიკის საათი ორშაბათამდე, ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.